madaxweyne hawn naxariistay saacadda wasiidda diyaaradnimo. Dabcan xilligan oo kalena waxaadnagu barteen warkii dunida waxaa warkaasi soo diyaariyey mukhtaar timo cadde, hase yeeshee waxaa akhriyaya cabdulaahi muxyiddiin codka.
bismillaahi raxmaan raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Warkii oo kooban, shirka wada tashiga dowlad goboleedyada ayaa lagu wadaa inuu ka furmo magaalada dhuusamareega xarunta maamulka galmudug. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgallo ay ka sameeyeen deegaanka Urunji ee hoostaga degmada Janaale, deegaanka Janaale ee gobolka Shabeelad hoose, ku dilay hordoogayaashii maxkamadaha maxkamadda iyo weliba ururinta zakawaadka ee ururka Al-Shabaab. Guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa ka qayb galay shir looga hadlayay saameynta cudurka COVID-19 iyo taageerada caalamiga ah ee arrimaha doorashooyinka. Kumanaan kun bannaanbaxayaal ayaa isugu soo baxay caasimadda dalka Mali ee Bamako, iyagoo dalbanaya in wax laga qabto arrimaha amniga iyo dhaqaalaha ee waddankaasi.
Coronavirus
waa cudur safmareen ah oo ku sii faafaya caalamka oo dhan.
Haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhaqaatiirta Soomaaliyeed.
Muwaadin, si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka, fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga.
Caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso.
Intaas waa qodobadii warka ugu doorka roona. Haatana isagii oo fidsan, shirka wada tashiga dowlad goboleedyada ayaa lagu wadaa inuu ka furmo magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka galmudug. Maxamed Deeq Cabdi Maxamed ayaa warkan ka soo diray dhuusamareeb.
Shirkan oo ah shirka wadatashiga madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa maanta ka furmi doona magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug, iyadoona laba maalmood ka hore madaxda dowlad goboleedyada ay soo gaareen magaalada dhuusamareeb si wanaagsan halkaasi loogu soo dhaweeyey. Kadib soo gaaritaankooda magaalada dhuusamareeb ayay kulamo gaar ah qaadanayeen, iyadoona inta badan kulamadaasi ay ka dhacayeen xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug, uuna ku soo dhaweeyey madaxweynaha maamulka galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye Qorqoor, sidoo kalena munaasabada qada sharaf ah shalay ugu sameeyey isla xarunta madaxtooyada. Shirkan ayaa la filayaa in looga hadlo qodobo muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed, ayna ka soo bixi doonaan sida ay Xuseen madaxda dowlad goboleedyada kadib markii ay soo gaareen magaalada dhuusamareeb. Furitaanka qabanqaabada shirkan ayaa saaka si weyn looga dareemayaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug. Maamulka dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa uu marti gelinayaa shirkan ee wadatashiga madaxda dowlad goboleedyada dalka, iyadoona sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada dowlad goboleedka galmudug, gaar ahaan magaalada dhuusamareeb ee bulshada ku nool, ay ka qayb qaadanayaan soo dhaweynta wufuudda kala duwan oo soo gaaray magaalada dhuusamareeb. Martiqaadka wufuudda kala duwan ee soo gaaray magaalada dhuusamareeb ayaa bulshada iyo maamulka magaalada dhuusamareeb si gaar ah isaga xil saareen, iyadoona loo diyaariyey goobihii ay degi lahaayeen iyo kuwii soo dhaweynta intaba. Waxaana si weyne loo hadalhayaa shirkani wadatashiga madaxda maamul goboleedyada dalka oo maanta la filayo inuu ka furmo magaalada dhuusamareeb. Maxamed Deeq Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, dhuusamareeb.
Ciidamada xoogga dalka ayaa howlgallo ka sameeyey deegaanka Urunji oo hoostaga deegaanka Janaale ee gobolka Shabeelad Hoose ayaa ku dilay horjoogayaashii maxkamadda iyo ururinta zakawaadka ee argagixisada Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaankaasi. Xasan Abukar Cali Xasan Baydhabo ayaa warkan inoo faahfaahinaya.
ciidanka kumaandeyska ee xoogga dalka Soomaaliyeed ee Danaba ayaa howlgalo qorsheysana waxa ay ka sameeyeen deegaanka Urunji ee hoostaga deegaanada Janaale ee gobolka Tishabeenada Hoose halkaas oo maleeshiyadka Al-Shabaab oo ahayd maxkamadda ay dadka ugu yeeri jireen isla markaasna ay ku baadi jireen howlgalka ayaa waxaa lagu dilay laba horjeego oo argagixisada u qaabilsanaa maxkamadda iyo ururinta lacagaha baadda ah ee ay shacabka masaakiinta ah ay ka qaadi jireen iyo kuwo kale oo sakaadka ay ugu yeeri jireen amaba sakada horjoogayaasha ayaa lagu kala magacaabaa Cabdilaahi Dhagoolo oo qaabilsanaa sakooyinka iyo Sheekh Maxamed oo qaabilsanaa maxkamadda ku tilay deegaankaasi Ugunji sidoo kale ciidanka ayaa toogtay saddex maleeshiyaadka ah oo la socday kadib markii ay isku dayeen inay dagaalamaan taliyaha guutada 16-aad ee kumaandoska xoogga dalka oo Danaba Gaashaanle Ismaaciil Cabdi Maalik maalina ayaa idaacadda ciidamada qalabka sida u sheegay in ciidanka kumaandoska ah ee xoogga dalka ay sii daayeen dad ay argagixisada maxaabiis ahaan ay u haysteen waxaana shacabka Soomaaliyeed ay ugu baaqeen inaysan deegaanada argagixisada maxkamadaha beenaadka ay ka samaysteen iyagu aanay tegin haba yaraatee.
Iska horumaad u dhexeeya kooxaha ka ganacsada muqaadaraadka iyo ciidamada booliska ee maamulka Puntland ayaa ka dhacay magaalada Galkacyo. Haddaba waxaa khadka magaalada Galkacyo si toos ah ugu jira wariyaheena naga soo warrama Galkacyo Cabdirasaaq Maxamed Axmed. Subax wanaagsan Cabdirasaaq.
Waa ku maqlayaa magaalada Cabdullaahi Ota.
Bal xalay waxba ka dhacay magaalada Galkacyo, bal xalay xaaladu sida ahayd ilaa saakay, bal sidee Galkacyo waaga ugu baryay?
Waa mahadsan tahay inkastoo haatan ay degan tahay xalay iyo saakay ka dhaceen iskahorimaadka u dhexeeya ciidamada maamulka Puntland iyo kooxo ka ganacsanaya maandooriyaha iyagu gabaad ka dhiganaya qaybo ka mid ah xaafadda Garsoor ee magaalada Galkacyo ayaa waxaa weerarkii xalay ciidankaasi iskahorimaadka ee la dhexmaray iyaga iyo kooxahaasi ka ganacsan muqaadaraadka waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimashada dhaawac soo gaaray ciidamadii iyo sidoo kale kooxihii ka ganacsanaya maandooriyaha. Waxaa sidoo kale saakay sidoo iskahorimaad kale uu mar kale ka dhacay xaafadda Israac ee magaalada Galkacyo halkaasi oo kooxo isoo rurtay isla markaana gacan siinayay dadka iyagu muqaadaraadkaasi ka ganacsanayay ay ku qaadeen fariisimo ciidanka maamulka Puntland ay ku lahaayeen xaafaddaasi Israac. Waxaan halkaasi ka dhashay khasaare ee isugu jira dhaawac iyo sidoo kaleeto gubashada hanti dadweyne oo ku taala goobahaasi. Waxaa gabi ahaan saaka xira suuqa weyn ee bartamaha magaalada Galkacyo iyo goobihii haatan ka dhahan iskahorimaadka. Haatan ma jiraan wax dhawaqa raaska la maqlayo iyo sidoo kale waxaa degan xaaladda waxaa soo kabtay kooxleyn degita gurihii saaka dabku qabsaday. Waxaa jira dhaawacyo fara badan oo lageeyay isbitaalada koonfurta iyo waqooyiga magaalada Galkacyo inkastoo aan la xaqiijin karin tirada rasmiga ee dhaawacyada saaka, balse weerarkii xalay maleeshiyaadka ka ganacsanaya muqaadaraadka ay kala horyimaadeen ciidanka maamulka Puntland ayaa waxaa ku geeriyooday sida la sheegay ilaa iyo 7 ruux inkastoo si rasmiga uga hadlin laamaha amniga ee maamulka Puntland. Taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug ee Puntland Gaashaanle Kare Muumin Cabdishire ayaa sheegay in ciidamadu muddooyinkii u dambeeyaba ay ku howlanaayeen la dagaalanka iyo soo afjarka muqaadaraadka iyo sidoo kaleeto sidii loo sifayn lahaa kooxaha argagixisada ay ku dhuumaalasanaya qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada Galkacyo. Waxa uu sheegay in howlgalka saaka uu ahaa mid ay soo abaabuleen kooxo iyagu ay gadaal ka riixayeen maleeshiyaadka argagixisada. Waxa uuna sheegay in Puntland aysan marnaba u joojin doonin ka ganacsiga muqaadaraadka iyo maamulka ayna soo afjari doonaan. Marka arrintani waxa ay markii hore ku bilaabatay iskahorimaadkaasi u dhexeeya maleeshiyaadka ku ganacsanaya maandooriyaasha iyo maamulka Puntland. Taasi saaka waxaa moodaa in weerarkan ay ku qaadeen saldhigyada ciidanka ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah xaafadaha Galkacyo ka duwan weerarkii xalay dhex maray maleeshiyada iyo sidoo kale ciidamada maamulka Puntland.
Aad iyo aad ayaa umahadsantay Cabdirasaaq, kaasi wuxuu ahaa wariyaheena naga soo warrama magaalada Galkacyo Cabdirasaaq Maxamed Axmed. Ardayda fasalka 8-aad ayaa u fadhiisanaya imtixaankii ama imtixaanka midaysan dugsiyada dhexe ee Soomaaliya. Haddaba waxaa ila fadhiya oo imika studio ugula fadhiya ama ila fadhiya Cabdinaasir Daahi Sabriye, tafaftiraha telefishinka qaranka. Cabdinaasir, bal saaka iyo sida ay wax u bilaaban doonaan?
Cabdullaah, mahadsan tahay. Saaka jawi qurxoon ayaa ka dareemaysa guud ahaan caasimadda markaa soo dhiilaysid, iyadoo marka laga hadlayo dadka heer Muqdisho maanta ku cusub yahay burburkii kadib dowladda dhexe imtixaan midaysan oo dugsiga dhexe oo la qaadayo, inka soo gobolada dalka Soomaaliya gaar ahaan mamnuuc goboladeed marka laga hadlayo hore imtixaanadaas ay u jireen oo dowlad goboladeed ay qaajibin hayashay marka imtixaan meesana loo sameeyay ayaa halkaas ka dhacay imtixaanka ayaa ka dhacay ayaa ka dhici doona mamnuuc goboladeed dalka Soomaaliya Galmudug Jubaland Hirshabeelle iyo gobolka Banaadir iyo Koonfur Galbeed gobolka Banaadir ayaa markii uu horeeyay laga qaaday imtixaanka dugsiga dhexe waxana hore in mid meesana uu socday imtixaanada dugsiga sare dalka Soomaaliya wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa u habmaliyay u diray ardayda maanta u fadhiisanaysay imtixaanka dugsiga dhexe ee shahaadiga ah oo kaasoo ah markii uu horeeyay muddo dhowr sano kadib ah waxaan habmaliyadan u diray uu leeyahay ardayda fasalka 8 ee maanta u fadhiisanaysay imtixaanka shahaadiga dugsiga dhexe waxaan idin rajaynayaa guul iyo natiijooyin ku faraxsan ayuu wasiirka yiri oo la hadlayay warbaahinta dowladda Soomaaliya ardaydan ayaa ardaydii dugsiga dhexe ee dalka Soomaaliya burburkii kadib waxay maanta nasiib u yeesheen inay maanta imtixaanka dowliga ah dugsiga dhexe ee dalka Soomaaliya inay u fadhiisan imtixaanka midaysanay dowliga ah waxana ay ardaydan kan nasiib fiican yihiin arday badan oo dugsiga dhexe dalka hore u soo maray oo qaar ka anagu ka mid nahayba oo shahaad imtixaanka shahaadiga dugsiga dhexe aan soo marin hayeeshee waxaad moodaa inuu markaan ku biireen kuwii hore uu loo qaaday waagii dowladda iyo kuwii dugsiga sare dalka Soomaaliya ee hadda in 3 sano la soo dhaafay laga qaaday marka waxaad moodaa in reenreen iyo qurux laga dareemayaa isku mara maanta magaalada Soomaaliya iskuulka dhammaya Sina Cartan bartamaha macalin jaamac Ismaan Geedi Raagi iskuulkoodii iskuulada jaamacadaha waaweyn dalka Soomaaliya ayaa loo qaadaya waxaan dhinaca kale Cabdullaahi Xuseen Mudan ardayda dugsiga sare ee imtixaanka loo qaaday kuwa dugsiga dhexe waxaad mudan inay badan yihiin kuwa dugsiga dhexe oo tir ahaan bay ardayda dugsiga dhexe dalka Soomaaliya aad u badan yihiin
Waxaag Cabdinaasir sanadkii hadda oo gabagabada oo sanad dugsiyeedku waxbarashada waxaa dowladdu ay hirgelisay manhajka cusub ee dugsiga dhexe haddana waxaa sanadkan la soo biiriyay in imtixaankii fasalka 8-aad dowladdu ay qaaddo oo gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada aad soo sheegtay intaas marka la isku duro maxaa isleeda waxbarashada Soomaaliya waa ay ka bedeli karaan
waxbarashada Soomaaliya waxyaabaha hore loogu talaabsaday Cabdullaahi ayaa kamid ah haddii ahaa arrimaha caafimaadka iyo waxbarashada caafimaad iyo isboortigaba waxyaabaha dowladda Soomaaliya ama dowladan ay ku koreeyay waxa ku talaabsanay kamid tahay marka laga hadlayo waxaad moodaa haddii 2-3 sano ka hor la qaaday dugsiga sare dugsiga dhexda la qaadayo in lagu talaabto doono dugsiga hoose in dan la qaado in hooshaas socod doonto loo kadib loogu gudbido tacliinta sare ee jaamacadaha iyo midoontooda iyo in manhajka jaamacadaha dalka Soomaaliya la mideeyo dhankooda ayaa muddo laakiin dugsiga basic marka waxa muddo in aad loogu dhismayo dhanka waxbarashada
aad iyo aad ayaa umadsanta kaas wuxuu ahaa tafaftiraha telefishinka qaranka Cabdinaasir Daahir Sabriye gudoomiyaha guddiga madax bannaan doorashooyinka qaranka ayaa ka qayb galay shir looga hadlayay saameynta cudurka COVID-19 iyo taageerada caalamiga ah ee arrimaha doorashooyinka Muuse Cismaan Abtow ayaa warkan inoo haya
gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Xaliime Yiri ayaa ka qayb gashay aaladda fogaan aragga shirweyne caalami ah looga hadlayay saameynta cudurka safmarka ee COVID-19 uu ku yeeshay taageerada caalamiga ah ee la siiyo doorashooyinka gudoomiye Xaliime Ismaaciil Xaliime Yiri oo hadal ka jeedisay shirkan ayaa ka warbixisay saameynta cudurka COVID-19 uu ku yeeshay hanaanka diyaar garowga doorashooyinka Soomaaliya 2020 ilaa iyo 2021 iyo sidoo kale taageerida farsamo iyo dhaqaale ee gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ka helo hay'adaha caalamiga ah shirkan oo ay soo qabanqaabiyeen xafiiska heer gobol ee qaramada midoobay u qaabilsan ee barnaamijka horumarinta UNDP ayaa waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay doodo khibrad wadaag ah oo la xiriira sida guddiyada doorashooyinka iyo hay'adaha taageera ay iskaga kaashan karaan in la abuuro nidaam sahlaya in doorashooyinka ay qabsoomaan iyadoo la ilaalinaya badqabka caafimaadka ee dadweynaha ka qayb qaadanaya doorashooyinka Muuse Cismaan Abtow warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho
guddiga dhismaha biyo-xireenka beledweyne ayaa bilaabay biyo ka saarida kanaalada biyuhu ay ku hareen ee magaaladaasi Ibraahim Maxamed Geedi ayaa warkan inoo haya
guddiga dhismaha biyo-xireenka beledweyne ayaa waxa ay bilaabeen inay markaasi biyaha ka saaraan kanaalada biyaha ay ku haraan ee magaalada beledweyne si markaasi dib ugu soo loogu sameeyo kanaaladan ayaa waxa ay ku haray biyaha fatahada beledweyne waxaana ujeedka hadda biyaha looga saarayo ayaa waxa ay tahay inay noqdaan kuwa markaasi nafisiin kara biyaha sida ay sheegeen guddiga fatahada ee beledweyne dhowaan ayaa la filaya inuu bilaabo qorshaha biixireenada taladweyne talaabadan ayaa waxaa si aad u soo dhaweeyey bulshada ku dhaqan magaalada taladweyne iyadoo markaasina ha loogu baaqay inay ka qayb qaataan dhammaan waddooyinka magaalada oo ay saameyn karta. Hadda taladweyne ayaa waxaa ka socda dib u dhis iyadoo markaasina arrintaasi loogu gol leeyahay in dib loo soo celiyo biradii magaalada iyadoo maadaama sanadihii ugu dambeeyey magaalada taladweyne ay kusoo laabteen fatahado kala duwan. Qorshahan ayaa markaasi ah mid markaasi biyaha looga celinayo magaalada taladweyne, waxaana hadda aada moodaa in shacabka ku dhaqan magaalada iyo weliba maamulkuba ay si aad u fahmeen sidii qorshe markaasi biyaha looga wareejin lahaa magaalada, maadaama dadku inta badan ay saameeyaan fatahadaha iyagoo markaasina ka dhaqla burburi weliba markaasi baraka xoogan. Dhammaana dadkii ka barakaa magaalada taladweyne ayaa intooda badan dib ugu soo laabteen fatahaadkii kadib, waxaana hadda dib u bilowday isku socodka gaadiidka iyo weliba goobihii ganacsiga dhammaan markaasi la furay. Ibraahim Xamed Geedi, Radio Muqdisho, Taladweyne.
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Norway ayaa soo dhaweeyey ansixinta golaha shacabka ee matalada gobolka Banaadir. Guddoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Norway, Maxamed Cabduqaadir, ayaa uga mahad celiyey go-aankii golaha shacabka ay ku meel mariyeen in aqalka sare ee gobolka Banaadir ku yeesho xubna matala.
Waxaa sharaf weyn oo ah annagoo matalayna jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Norway kuna hadlaya magacayga iyo magaca Soomaalida waddankan inaan runti hambalyo u diro dowladda federaalka ee Soomaaliya, baarlamaankeeda iyo xukuumaddeeda iyo madaxweynahaba go-aankii geesinimada lahaa ee taariikhda galay ee ku ansixiyeen maqaamka Muqdisho. Muqdisho waa magaalo soo samirtay, dadkeeduna ay yihiin dadkii Soomaalinimada ugu horreeyay dhigay aasaaska u ahaa. Waa magaalo runtii aana maanta isu sheegaynin dulqaadka ay u lahayd inay Soomaali xambaarto ee waqtigii dheeraa iyo dhibtii lasoo maray. Waa magaalo u dulqaadatay dhibta iyo qaraxa iyo rafaadka dadkeeduna ay ku samreen. Waxaan runtii aada ugu hambalyeynayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayre iyo weliba baarlamaanka gartay mataladaas waliba waqtigan xasaasiga ah. Waxaa runtii xusid iyo ammaan mudan in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xukuumadda Khayre iyo baarlamaankuba ay runtii geesinimo u lahaadeen oo ku dhiiradeen wax mowqifka maqaamka Muqdisho, taasoo runtii aan u suurtagelin madaxweynayaashii iyo xukuumadii ka horreeyey. Waxaa taas marka bogaadin iyo hambalyo aan ugu dirayaa anoo matalaya magacayga iyo magaca Soomaalida Norway, dhammaan intii ka soo shaqeysay iyo proposalka ama soo jeedinta uu madaxweynuhu sameeyey. Runtii meel walbana waa looga dabaaldegay, qof kasta oo ay Soomaalinimadu ku jirto oo dareen Soomaalinimo lana, runtii arrinta waa arrin aad ugu farxay. Intaa waxaa ii dheer, waxaan rabaa inaan bayaaniyo matalaada Muqdisho ama xubnaha la siiyey Muqdisho waxay maanta adduunku isbedeli doonaa berito, xisbiyo iyo fikir ayaa loo gudbi doonaa. Waxaa loo gudbi doonaa waqti, waxaan gaari doonaa dhammaanteen waqti uu qof waddanku gaali doono, hal qof iyo hal cod oo qofka lagu dooran doono fikirkiisa iyo caqligiisa iyo ujeedada uu isagu markaa leeyahay siday dadku ugu qancaan. Taasi waxay meesha ka saaraysaa cid walba oo si aan sax ahayn u fahmaysa tirada magaalada Muqdisho la siiyey. Waxaan leenahay waqtigu uu isbedeli doonaa, sidaas ayaana loo baahan in loo fahmo. Waddanka Soomaaliya waxaan u rajaynayaa barwaaqo, ayaan u rajaynayaa iyo nabad waarta iyo kala dambeyn. Runtii annaga haddaan nahay Soomaalida Norway oo mar walba ah Soomaalida dadka macnaha Soomaaliyeeda lagu faano, waxaan mar walba garab taagannahay xukuumad walba iyo dowlad walba ee ka dhalata Soomaaliya, taasoo runtii ummadda u khidmeynaysa iyadoon kala sooc lahayn, iyadoon kala saar lahayn, ayaan mar walba u taagannahay. Waxaadna ogtihiin in jaaliyadda Soomaalida ee waddanka Norway ay tahay mid mar walba bulshadeeda Soomaaliyeed la qaadata DBF duufaano iyo dhibaato hadday dhacdana la qaadata, haddii barobleemo kale ama mashaakilo kale ay soo wajahaana mar walba garab taagan, xukuumadahoodana garab taagan. Marka taas waxay ku tusinaysaa inay dalka Norway Soomaalida ku nool ay yihiin dad Soomaali ah oo nadiifa. Waxaan idinkugu bishaaraynaynaa inaanu sameyn doono xaflada aanu ku taageeri doono insha allah barnaamijyadaas aad ayaadna u mahadsan tihiin dhammaantiin waxaan idin leenahay soomaalida norway anagoo gacmahaas wada haysanna mowqifkaas ay hoggaanka jaaliyaddu uu qaatay inaana la qaadataan ayaan rajaynaynaa waana mahadsan tihiin
halka warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya kumanaan kun banaanbaxayaala ayaa isugu soo baxay bamako si ay u dalbadaan in wax laga bedelo arrimaha amniga iyo dhaqaalaha waddanka banaanbaxyo ballaaran ayaa oo loogaga soo horjeedo dowladda maali ayaa soo jiray kuwaas oo abuuray jahawareer iyadoo banaanbaxayaashu ay isku dayayeen inay degaan dhismayaal ay ka mid yihiin xarunta golaha shacabka guriga ay wasaaradda warfaafinta qaranka iyo labada buunto ee waaweyn halka booliiskuna ay ku rideen sunta dadka ka ilmaysiisa si ay u kala eryaan mudaaharaad iyada looga soo horjeedo madaxweyne ibraahim boubakar keita ayaa ay soo abaabuleen isbahaysiga mucaaradka ayaa kii saddexaad oo noocan oo kale ah oo lagu muujinayo muddo laba bilood gudahooda taasoo si weyn usii kordhinaysa cadaadiska saaran hogaamiyaha dalkaasi maali kumanaan kun oo qof ayaa markii hore isugu soo baxay fagaaraha ku yaala magaalada bamako jimcihii si ay uga codsadaan madaxweyne keita inuu iscasilo si wax looga qabto arrimaha muddada dheer soo socday ee ay dhibaatooyinka dhaqaale iyo musuqmaasuqa xukuumadda waxaana hogaaminaya aqoonyahanka saameynta ku leh maxamuud diiko waxa oo loogu yeero dhaqdhaqaaqa juun shanteedii wuxuuna xamaasad dheer uu ka dhex abuuray dowladaha galbeedka afrika gaar ahaan dalka maali keita ayaa toddobaadkan ku guuldaraystay isku shaandhayn siyaasadeed ee lagu doonayo in lagu raaligeliyo kuwa kasoo horjeeda laakiin ma aysan ku fekerin dalabyada ka imaanaya mucaaradka siyaasadeed si loo kala diro baarlamaanka lana sameeyo dowlad ku meel gaar ah marka warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya war wixii dalkii dibaddaba naga soo gaaray dhegeystayaashaana jecelnahay saaka oo sabti ana waa naga intaa.